kadib markii uu ruushku weeraray Ukraine, Sweden iyo Finland waxay joojiyeen siyaasadoodii ahayd dhexdhexaadka military, waxayna codsadeen inay xubin ka noqdaan xulifada NATO si ay u xoojiyaan shohnimahooda. Inkasta oo wadamada xubnaha ka ah xulifadaasi badankoodu ay si degdeg ah u ansixiyeen arjiyadii labadaasi dal, Hungary iyo Turkiya, ayaa ay soo taagay. Madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan ayaa Stockholm iyo Helsinki ku eedeeyey gaar ahaan Sweden inay magangelyo ku hayaan xubno ka tirsan kooxaha kutiyiinta ee PKK iyo PYD. Labadan kooxoodba Ankara waxay u aragtaa argagixiso. Madaxweyne Erdogan waxa kale oo uu labadaasi dal ka dalbaday inay ka qaadaan dalkiisa cunaqabatayn ay ku soo rogeen sanadkii 2019 kadib markii ciidamada Turkigu ku duuleen waqooyiga Suuriya. Erdogan ayaa sheegay waagaas inay jiraan khataro la xiriira ammaanka dalkiisa ka hor intaanay Ankara ansixin arjiyadan. Saddexdan waddan, Turkiya, Sweden iyo Finland, ayaa heshiis ku kala saxeixday kulankii NATO ee sanadkii aynu soo dhaafnay ka qabsoomay magaalada Madrid ee Spain. Labadaasi wadana waxa ay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan walaaca Ankara ee la xiriira ammaanka. Wixii heshiiskaasi ka dambeeyey, Sweden iyo Finland cunaqabateyntii hubka way ka qaadeen Turkiya, waxaanay sheegeen inay isha ku hayaan inay gacanta u geliyaan xubnaha ku eedeysan argagixisada. Sweden waxay ansixisay sharci lagaga hortagaya argagixisada sidoo kale, laakiin Ankara waxa ay ansixisay oo kaliya arjigii Finland. Erdogan waxa uu sheegay inaanay Sweden ka soo wada bixin shuruudihii uu ku xiray. Waxaa xaaladda cirka ah ku sii shareeray kadib markii kooxo militar fog ah ay nuqul qur-aanka ka mid ahaa gubeen oo Sweden ka soo jeeda. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Sweden ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay Sweden door bidayso in xisbiga mucaaradka ay ku guuleysto doorashada. Ka hor inta aynaan arrinkan gorfayn, saansaanta doorashada iyo waxa laga filayo ayaan weydiiyey Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda degan magaalada Istanbul.
Cabdixaafid, waxaa lagu tilmaamay ugu dambeysa ololaha doorashada dalka Turkiga ka dhici doona tan madaxtinimada iyo tan baarlamaanka wada socda oo dhici doona haddan ugu soo waajahan. Waxa mar dhaweed si jaraab u qabtay guddoomiyaha hay-adda doorashooyinka dalka Turkiga uu sheegay markay soo xulanto maalinta Axadda codeynta doorashooyinka inay sheegi doonaan hordhaca natiijada isla maalintaasba. Sidoo kale waxaa jira ninkii saddexaad u tartamayay kursiga madaxtinimada dalka Turkiga oo muxaarifinje la yiraahdo isla uu iscasilay shalay. Iscasiladaas oo lagu falanqeeyay inuu codku heli lahaa ay kala qaybsami doonaan. Sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hogaaminaya xisbiga talada haya iyo ninka kale oo hogaaminaya Kemal Kılıçdaroğlu ayaa iyaguna saxaafadda isku marinaya hadallo kulul oo kaadeega siyaasadeed iyo doorashooyinkaba. Sidoo kale madaxweynaha dalka Ruushka ayaa ka jawaabtay hadalkii uu shalay uu lagu eedeeyaa ninka talada Kemal Kılıçdaroğlu oo hogaaminaya xisbiga mucaaradka uu ku sheegay in fargelin Ruushku ku hayo. Arrintaas oo madaxweynaha dalka Ruushku eedaas iska leexisay. Marka waxaad moodaa in arrimuhu se u socdaan gabagabay kusoo dhow yihiin oo loo diyaargaroobaya maalinta xadda doorashooyinka dhici doona.
Kulan u dhowaan, ra-iisul wasaaraha Sweden Olof Kristersson la yeeshay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayuu ku sheegay inuu rajaynayo in si degdeg ah Turkiya u ansixin doonto arjigooda NATO doorashada kadib. Hadalkan ayaa loo fasashay in madaxda Sweden aaminsan tahay in mucaaradku weylka qaboobaan doonaan madaxweyne Erdogan. Sidaasina waxaa qaban Maxamed Cawd Maxamed oo ah balanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Haddii waxaa muuqatay Sweden inay rajo kadib rajadii hore ay qabto oo ay doonayso in ay NATO si dhaqsa ugu biirto, waa haddii ay guuleystaan mucaaradka dalkaasi ee Turkiga doorashada lagu wado maalinta xadda inay dhacdo. Waxaa muuqata Sweden iyo wadamo badan oo kale oo galbeedka ahi in markaasi taageero weyn ay u fidinayaan mucaaradka dalkaasi Turkiga rajo weyn ay ka qabaan inay ku guuleystaan doorashada maalinta xadda dhici doonta. Waxyaabaha isbedelay ee muuqda waxaa kamid ah Sweden markii hore gorgortan xoogan iyo wadahadallo ayay la waday Turkiga, balse ilaa iyo intii ay doorashadu soo dhawaatay wadahadalladaasi waa ay joogsadeen, waxaana si weyn isha loogu hayaa markaa la eegaya natiijada kasoo baxa doorashadaasi, taasoo haddii ay u dhacdo in dhanka mucaaradka Turkigu ay guuleystaan ay guul weyn noqon doonto Sweden oo markaasi ballanqaad rasmiya ka haysata mucaaradka dalkaasi Turkiga in ay dedejiyaan qorshahooda ku biiritaanka ururka NATO ay kaga mid noqonayaan. Balse ilaa haatan lama oga cidda doorashadaasi Turkigu ku guuleysan doonta, balse waxaa muuqata uun in dowladaha reer galbeedka iyo mucaaradka dalkaasi Turkiga oo samaystay midi way leeyihiin in ay xiriir fiican haatan leeyihiin ayna muuqato mustaqbalka Sweden أكمل نقول بنتناتو هذه معارك البوليس
فيزل وسارة هاي سويدن وحكروا وشيغين أنا إمي كالصعون هاوش أن سهلت أرتغاية تركيا إلى الدورة شد كدب والله أقاد عدة خقو لي سنة إساء وحان رجين إنا يو يريين لأن سهلت دون الدورة شد كدب إيا كهر كولان كنيتو إيا كتب سومي دونا لتوين إيا بيشا جولاي إيسو سعطا وعلامات كلاو موچن إساين إستوكهم دور برعيسو بعارض كالتركيا إنا كقو لي سنة دورة شد بعيس بريتو عبد الحافظ عول اسماعيل في اوي لندن.